havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 3-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarni Eron yadroviy dasturiga oid kelishuvlar yuzasidan tinchlantirishga urinmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi qoshida musulmon batalyoni tuziladi. Toshkentda yarim tunda baland ovozda musiqa ijro etish va kuylash taqiqlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarni Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvlar mintaqani xavfsizroq qiladi deya tinchlantirishga urinmoqda. 2-avgust kuni Qohirada jurnalistlar oldida so'zlagan Kerriga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvlarga to'la amal qilinsa, bu Misr va mintaqaning boshqa barcha mamlakatlari uchun hozirgiga nisbatan ancha xavfsiz bo'ladi. Eron va dunyoning 6 yirik davlati o'tgan oy Viyanada Tehron o'z yadroviy dasturini cheklashi evaziga bu mamlakatga nisbatan kiritilgan sanksiyalarni bekor qilish haqida kelishib olgandi. Fors ko'rfazida joylashgan mamlakatlar bu kelishuvni olqishlagan bo'lsalarda, ulardan ayrimlari bu borada xavotir izhor qilgandi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi. Yaqin Sharq mamlakatlari bo'ylab safari doirasida kecha Qohirada bo'lgan Kerri, Qo'shma Shtatlar va Misr Eron mintaqada vaziyatni beqarorlashtirish faoliyati bilan shug'ullanayotganini e'tirof etishi, shu vajdan ham Tehron yadroviy dasturi avvalgidek to'laligicha tinch maqsadlarni ko'zlashiga amin bo'lish muhimligini uqtirdi. Kerriga ko'ra, Tehron jahonda terrorning birinchi raqamli homiysi rolini o'ynayotgani yadroviy dastur bo'yicha kelishuv ahamiyatini yanada oshiradi. Ukraina prezidentining Qrim tatar xalqi masalalari bo'yicha vakili, xalq deputati Mustafa Jamilov rasmiy Kiyev Ukraina qurolli kuchlari safida musulmonlardan iborat batalyon tuzish haqida qaror qabul qilganini bildirdi. Jamilovga ko'ra, Ukraina mudofaa vazirligiga bo'ysingan bu batalyonni Qrimga chegaradosh bo'lgan Kherson viloyatida joylashtirish rejasi bor. 1-2 avgust kunlari Turkiya poytaxti Anqarada bo'lib o'tgan Jahon Qrim tatarlari kongressida so'zga chiqqan Jamilov, mazkur batalyonda Qrim tatarlardan tashqari Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoyalashga qaratilgan bu ishga ko'plab chechenlar, ingushlar, ozarbayjonlar, o'zbeklar va boshqa millat vakillari hissa qo'shish niyatini bildirganlarini ta'kidladi. Tashkilotchilarga ko'ra, anjumanni Qrimda o'tkazishga u yerda Qrim tatar faollarining Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan ta'qib qilinayotgani to'sqinlik qilgan. Qrim yarimoroli 2014-yil mart oyida Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan so'ng u yerga Qrim tatar xalqi liderlari Mustafa Jamilov va Refat Chubarovning kirishi taqiqlab qo'yilgandi. Qrim tatar xalqining 200 dan ortiq vakili qatnashgan Anqara forumi o'z yakuniy deklaratsiyasida yarimorol Ukrainaga zudlik bilan qaytarilishi lozimligini qayd etgan. O'zbekiston poytaxtida to'y va boshqa tantanali marosimlarni o'tkazish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda mahalliy nashrlar Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, to'ylar, oilaviy marosimlar va boshqa tantanalarni o'tkazishni yanada tartibga solish masalasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasida deputatlar shahardagi restoran, kafe, tantanalar zallari, xususiy uylar va ko'chalarda to'y, tantana va boshqa marosimlar munosabati bilan soat 23:00 dan 6:00 gacha baland ovozda qo'shiq kuylash, musiqa ijro etish, ovoz kuchaytiruvchi vositalardan foydalanish va boshqa xildagi shovqinli ovozlar chiqarishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganlar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
Andijondagi harbiy garnizonda portlash yuz berdi. Rasmiy manbalar harbiy qismda mashg'ulot o'tkazildi deb xabar qilmoqda. Muxolifat faollari o'zbek rejimi tarafdan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz shiori ostida bir oylik kampaniya boshladi.
Andijonlik mashhur imom Abdulla Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi.
Rasmiy Bishkek bir oy ichida O'zbekistonga bo'lgan elektr qaramligidan qutulishini aytmoqda. Afg'oniston shimolidagi Foryob viloyatida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan toliblar ichida nizo chiqqani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalarida bo'layotgan o'zgarishlar muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz.
Andijon shahridagi harbiy garnizonda 1-avgust kuni bir necha portlash, uning ortidan esa yong'in bo'lgani xabar qilinmoqda. Mustaqil manbalar iddaosicha garnizonda qurol-yarog' portlagan va askarlar evakuatsiya qilingan, ammo rasmiy manbalar harbiy qismda harbiy mashg'ulot o'tkazildi deb xabar qilmoqda. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shanba kuni Andijon shahrining Bog'ishamol mavzega yaqin hududda joylashgan harbiy qismda bir necha kuchli portlash ovozi eshitilgan va buning ortidan yong'in kuzatilgan. Jumladan, shahardagi ismini oshkor qilishni istamagan manbalardan biri ozodlik bilan ozodlikka yozgan maktubida 5-20 soniya oralig'ida 7-8 marotaba portlash ovozlari eshitilgan, ayniqsa 4-5 portlash ovozi juda kuchli bo'lgan. Ovozalarga ko'ra, harbiy qismda beparvorlik yoki o'ta issiq havo harorati bois qurol-yarog' zaxirasi portlab ketgan deb yozdi manba. Shaharlik boshqa manbalarning yozishi 20-dan ortiq askar jarohatlangan va shahar shifoxonasiga yotqizilgani haqida ham ovozalar urchigan. 12 News UZ nashri esa 1-avgust kuni harbiy qismda bir necha kuchli portlash bo'lganiga oid ovozalarni tasdiqlovchi xabar tarqatdi. 2-avgust kuni paydo bo'lgan rasmiy xabarda aytilishicha, Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlar hamkorligida shanba kuni Andijon shahridagi 45605 sonli harbiy qismda aksil terror harbiy mashg'uloti o'tkazilgan. Mashg'ulot davomida go'yoki terrorchilar guruhi harbiy qismning bir qismini ishg'ol qilgan va harbiylar zamonaviy qurol-yarog' vositasida bu ishg'olni bartaraf qilgan. Shuningdek, portlash va yong'in o'chog'iga yaqin hududlardagi aholini evakuatsiya qilish taktikasi ham sinovdan o'tkazilgan. Muhimi, rasmiy xabarda mashg'ulotlar bu gal haqiqatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda o'tkazilgani alohida ta'kidlandi. Muqaddam harbiy amaliyotlarga doir rasmiy xabarlarda bunday ta'kid kuzatilmagan edi. Ozodlik norasmiy manbalarining harbiy qismda qurol-yarog' portlaganiga oid, rasmiy nashrning esa harbiy mashg'ulot o'tkazilganiga oid ziddiyatli xabarlarga aniqlik kiritishga urindi. 2-avgust kuni ozodlik bog'langan andijonlik manbalar shanba kuni harbiy qismda portlash ovozlari eshitilgani, buning keng ko'lamli harbiy mashg'ulot ekanidan bexabarligi, unga tayyorgarlik yoki mashg'ulot arafasida harbiy qism tegrasida bunga ishorat beruvchi harakatlarni ham kuzatmaganini aytdilar. Jumladan, ozodlik so'rovi bilan bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga uringan andijonlik manba, Bog'ishamoldan chiqaverishdagi yangi urush ko'chasida katta harbiy qism bor edi, o'sha yerda ozgina portlash bo'lib o't ketibdi degan ma'lumotni berdi. Bu manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, atrofdagi ko'p qavatli turar joy binolariga ham o't ilashgani haqida xalq orasida ovozalar bor, ammo bu manba aniq ma'lumotni hech kim bera olmayapti deb ta'kidlab o'tdi. 2-avgust kuni shaharni kezib chiqqani, harbiy qism tevaragini ham ko'z